ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยกราบนมัสการพระคุณเจ้านะครับสวัสดีครับท่านผู้เข้าปฏิบัติธรรมทุกท่านเมื่อเช้าก็ได้พาไปเดินสำหรับท่านที่คิดว่าตัวเองแข็งแรงก็ได้ไปเดินกันพอสมควรบางท่านไม่ได้ไปนะที่ให้ได้ไปเดินนานๆอันนี้ก็เพื่อให้มีสติตั้งมั่นอยู่กับกายอยู่กับตัวเองพอมันเหนื่อยมันลำบากบ้างสักนิดหน่อยแล้วก็รู้จักวิธีฝึกสติคือเอาจิตมารู้อยู่ที่กายรู้จักวิธีอย่างนี้พอกายเหนื่อยพอรู้สึกว่ามันลำบากบ้างจิตมันก็จะไม่ไปไหนโดยเฉพาะช่วงที่ร่างกายอาจจะประสบความลำบากเพราะเรารักตัวเองตัวเองที่ยึดมากก็คือกายกับใจเรานี่แหละเวลาที่มันจะล้มบ้างเป็นหลุมบ้างเป็นบ่อบ้างมืดๆบ้างสลัวสลัวบ้างเนี่ยจิตมันก็จะไม่ไปไหนมันก็จะมองที่เท้าตัวเองว่าจะถูกงูงับไหมจะตกหลุมตกบ่อไหมอะไรไหมนะอันนี้ก็เป็นวิธีทำให้เรามีสติตั้งมั่นอยู่กับกายอย่างเต็มที่มีความรู้ตัวระมัดระวังตัวอย่างเต็มที่นะที่เราต้องการที่ฝึกสติก็คือเพื่อตัวนี้แหละแต่สติที่ต้องการนี้เอาไว้ระมัดระวังเวลาที่มันคิดไม่ดีที่จะไปทำทุจริตอย่าให้มันแหลมออกมาทางกายวาจาให้มันมีตัวสแกนให้นะถ้าใช้ชีวิตด้วยความมีสติมีสติเดินมีสติยืนมีสตินั่งมีสติทำนั่นทำนี่นะมีสติพูดอย่างนี้นะพวกทุจริตก็จะถูกสแกนไว้ไม่ให้มันออกมานี่เพราะเป็นคนมีสติเราก็เลยให้มาฝึกนะซึ่งการฝึกด้วยการเดินนานๆกลับไปกลับมาเดินจงกรมกลับไปกลับมาถ้ารู้วิธีสักพักหนึ่งนะทำไปพอสมควรพอกายมันเหนื่อยบ้างอะไรบ้างเนี่ยจิตมันก็จะอยู่กับกายอย่างเต็มที่เวลาจิตมันตั้งมั่นอยู่กับกายอย่างดีเต็มที่มันก็จะแยกออกระหว่างจิตกับความคิดคนละอันกันไอ้เจ้าความคิดก็เป็นพวกเวทนาสัญญาสังขารส่วนใหญ่จะเป็นสังขารที่เห็นชัดแต่จริงๆมันก็เกิดด้วยกันนะถ้าคนไหนเรียนหนังสือมาก็จะเข้าใจว่าพวกนามธรรมเวทนาสัญญาสังขารมันเกิดด้วยกันทีนี้การที่มันเกิดด้วยกันนี่แหละมันแยกยากเราก็เลยต้องให้จิตเนี่ยมาผูกอยู่กับกายก่อนให้จิตไปสนใจกายก่อนพอสนใจกายอย่างมั่นคงพวกอื่นก็จะแยกออกมาเองโดยธรรมชาติแต่ถ้าไม่สนใจกายให้มั่นคงไว้เราจะไปตามดูเวทนาเลยตามดูจิตเลยบางทีมันแยกไม่ออกเพราะว่ามันรวมกันอยู่แล้วโดยธรรมชาติมันแยกยากนะฉะนั้นพระพุทธเจ้าของเรานี่ทำสิ่งที่เป็นนามธรรมซึ่งรวมกันสนิทเหมือนเนื้อเดียวกันให้แยกออกมาให้แก่พวกเราฟังเนี่ยนับว่าเป็นเรื่องยากมหัศจรรย์มากพวกเรานี่ฟังจนหัวหมุนไปหมดแล้วว่าไม่ใช่ตัวตนมันคนละอันกันก็ยังไม่รู้เรื่องเลยนะจะเห็นว่ามันแยกกันก็ยากทั้งยากเลยต้องมีเทคนิควิธีที่ถูกต้องเทคนิควิธีที่ถูกต้องก็คือต้องแยกจิตออกมาจากคนอื่นเขาก่อนวิธีแยกก็คือเอาจิตไปไว้ที่กายให้มันรับรู้กายไว้ผูกไว้เลยผูกไว้กับกายพอผูกไว้มั่นคงพอสมควรแล้วอันอื่นก็จะค่อยแยกออกมาเองนะแยกออกมาฉะนั้นเวลาที่ท่านเดินนานๆมีสติตั้งมั่นอยู่กับกายดีๆจะเห็นความคิดมันแยกออกมาจากจิตไม่ใช่จิตคนละอันกันจะเห็นความคิดว่าเป็นเราเราทำนั่นทำนี่เราจะรู้สึกว่าอาเนี่ยเป็นความคิดว่าเป็นเราแต่ไม่ใช่เราจริงๆแต่ก่อนนี่มันแยกไม่ออกพอแยกไม่ออกมันก็รวมกันเลยรวมกันกับจิตกลายเป็นเราคิดเรานึกเราคิดว่าจะเดินเราก็เดินได้เหมือนอย่างนั้นแต่แท้ที่จริงไอ้คิดเนี่ยเป็นสังขารนะที่ว่าเป็นเรานี้ก็เป็นทิฏฐิมันยังแยกไม่ออกมันก็เลยดูเหมือนว่าเราดูว่าเราเดินเราดูว่ากายเดินเราเป็นคนรู้อย่างนั้นอย่างนี้อันนี้คือสติมันไม่ตั้งมั่นมันก็เลย แยกขันธ์ 5ไม่ได้แต่พอสติตั้งมั่นอยู่กับกายจะแยกออกมากระจายออกมาเลยจะไม่เห็นว่ามีตัวตนสักที่เลยอย่างนี้ด้วยเทคนิควิธีคือให้เดินนานๆลำบากลำบากสักนิดนึงแล้วก็ระมัดระวังตัวเนี่ยจะทำให้จิตมันตั้งมั่นอยู่กับกายฉะนั้นท่านทั้งหลายก็อย่าลืมเอาเทคนิควิธีพวกนี้ไปทำซึ่งคราวนี้ทำอาจจะไม่ได้ผลท่านก็ไปหาวิธีทำเอาเองก็แล้วกันนะเดินนานๆเดินโยกลมก็ใช้ได้เดินโยกลมกลับไปกลับมาให้นานๆนะรู้วิธีแล้วแล้วก็ไปทำสนใจกายไว้เดินไปสักพักหนึ่งพอเริ่มเหนื่อยพอเริ่มปวดแข้งปวดขาบ้างอะไรบ้างก็จะไม่ค่อยไปไหนแล้วฉะนั้นเทคนิคของวิธีเดินเขาจึงให้เราก้มหน้าลงไปเพื่อให้มันสนใจตัวเองได้ชัดขึ้นเนื่องจากว่าถ้าจิตมันไปมองนู่นมองนี่มันก็ไปตามความเคยชินของมันเพราะโดยธรรมชาติจิตของเรามันฟุ้งซ่านอุทธัจจะเนี่ยมันมาพร้อมกันโมหะอหิริกะอโนตตัปปะและอุทธัจจะมันมาด้วยกันพวกเนี้ยพอมันฟุ้งมันก็จะหลงว่ามีใบไม้ใบหญ้าอันนั้นสวยอันนี้งามเสร็จแล้วก็เราเนี่ยมีเราอยู่ในที่นี่มีเราอยู่ที่วัดพระธาตุโกรธแก้วฉะนั้นเราต้องถ่ายรูปของเราส่งไปให้คนอื่นเขาดูให้เขารู้ว่าเราอยู่ที่นี่มันว่าไปเนี่ยมันมาแล้วอันนี้เขาเรียกมันฟุ้งเห็นไหมเห็นความฟุ้งไหมเนี่ยมันฟุ้งเนี่ยมันฟุ้งทำไมมันฟุ้งออกไปอย่างนั้นมันไม่ตั้งอยู่กับตัวพอไม่ตั้งอยู่กับตัวมันก็ฟุ้งพอฟุ้งก็หลงว่ามีเราก็ต้องให้คนอื่นรู้ว่าเราอยู่ตรงไหนนะเดี๋ยวเขาจะไม่สบายใจมันคิดไปแต่จริงๆเขาสบายใจที่ไม่รู้ว่าเราอยู่ที่ไหนแต่เรานี่มั่วแล้วมันก็คิดไปเรื่อยมั่วไปหัวหมุนไปหลงไปในเวลามันหลงนี่ไร้เหตุผลสิ้นดีแต่ดูมีเหตุผลน่าดูเลยนะมันก็คิดไปเรื่อยนะเนี่ยมันก็เป็นบ้าไปฉะนั้นไม่เป็นไรหรอกว่าบ้าพอกันก็พอได้อยู่ก็คุยกันได้เพราะบ้าพอกันนี่แหละเนี่ยหรืออย่างว่ามันมายังไงมันมาจากหลงอุทธัจจะฟุ้งเนี่ยเขาจึงให้ฝึกเทคนิคทำไมจึงต้องให้เดินจงกรมให้ก้มหน้าพวกนี้เป็นเทคนิคที่ซ้อนอยู่เพื่อให้แยกขันธ์ห้านี่แหละแต่บางคนก็จะไปเอาแต่เทคนิคเอาแต่วิธีไม่รู้จักว่าเบื้องหลังเนี่ยเขาทำอะไรนะบางคนก็จะไปเอาแต่ถูกแต่ผิดตามวิธีโน้นวิธีนี้ซึ่งอันนั้นก็ไม่ใช่ประเด็นสำคัญประเด็นสำคัญอย่างที่บอกแล้วการฝึกก็คือเราต้องการฝึกอริยมรรคมีองค์8นะให้มีความรู้ตัวไว้ทีนี้การจะรู้ตัวเองว่าประกอบไปด้วยกายด้วยจิตเป็นขันธ์ทั้ง5ประชุมรวมกันเนี่ยจะมีปัญญาเห็นอย่างนี้มันต้องมีฐานที่ดีพูดภาษาเราก็คล้ายๆกับปัญญาเป็นหัวก็ต้องมีคอให้มันคอที่ตั้งมั่นดีก็สติที่ตั้งมั่นดีที่สุดพระพุทธเจ้าท่านก็รับรองไว้กายคตาสติเนี่ยมันเป็นหลักของจิตเป็นหลักที่มั่นคงนะพอได้หลักที่มั่นคงแล้วจะทำอะไรต่อไปอันนี้ตามสะดวกตามสบายไม่มีปัญหาอะไรอย่างนี้นะครับนี่ผมจึงแนะนำให้ท่านทั้งหลายพากันเดินบ้างนั่งบ้างดูลมหายใจเข้าหายใจออกดูกายตนเองแต่ถ้ายังดูไม่เป็นทำไม่เป็นก็ให้ทำนานๆให้มันลำบากให้มันเหนื่อยบ้างสักนิดหน่อยมันก็จะตั้งมั่นพอตั้งมั่นอยู่กับกายต่อมาก็จะสามารถแยกสิ่งที่เกิดในจิตออกมาได้เพราะเวลาเห็นกายมันเดินยืนนั่งนอนทำนั่นทำนี่อยู่ก็จิตเป็นคนรู้อยู่มันจึงกายจึงปรากฏออกมาอย่างนี้ทีนี้พอมันตั้งมั่นอยู่กับกายความคิดก็ดีก็จะปรากฏออกมานะโดยปกติพวกเวทนาทางกายก็จะปรากฏออกมาก่อนเพราะมันหยาบกว่าเขาเวทนาโดยเฉพาะทุกขเวทนาความคันความเจ็บความเมื่อยความล้าความอะไรเหมือนจะไม่ไหวเนี่ยไม่ไหวเหมือนกับร่างกายมันจะเดินไม่ไหวแล้วขาชาแล้วอะไรแล้วเนี่ยพวกนั้นก็เป็นเวทนามันปรากฏออกมาเห็นชัดโดยความจริงมันก็แทรกอยู่ในกายนี่แหละมันก็มีเหตุมีปัจจัยมันก็ปรากฏออกมาเนี่ยอย่างนี้นะครับนี่พอมีเวทนาแล้วต่อไปก็ถ้ามั่นคงขึ้นเรื่อยๆก็จะเห็นความคิดดังนั้นก็คือพวกสังขารพวกมนสิการการใส่ใจไปที่นั่นที่นี่เลยอารมณ์นั้นอารมณ์นี้ก็เลยโผล่มาทำไมเรื่องนั้นเรื่องนี้จึงโผล่มามันไม่ได้มาลอยๆนะอารมณ์นั่นน่ะ มันมาจากการใส่ใจเขาเรียกมนสิการการใส่ใจไปที่อารมณ์นั้นๆมีวิตกวิจารไปคิดถึงมันทีนี้ถ้ามันหลายอันเกินไปอย่างนั้นมันก็พูดยากพูดลำบากเราก็รวมๆกรุ๊ปซะว่าอันนั้นคือความคิดนะทั้งหมดนั่นแหละทั้งมนสิการทั้งวิตกวิจารทั้งอะไรต่อมีอะไรอันนี้เราพูดรวมไปเลยเพราะถ้าแยกละเอียดไปมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนักจะเกิดประโยชน์สำหรับคนต้องการมีปัญญามากส่วนเราแค่ต้องการเห็นว่าไม่มีตนเนี่ยจะหยาบละเอียดแค่ไหนก็ได้ขอให้มันเห็นว่าไม่มีตนก็ใช้ได้แหละไม่จำเป็นต้องไปดูว่ามันเป็นมนสิการนะไม่จำเป็นต้องไปดูว่านี่เจ้านี่ชื่อเจตสิกนั้นเจตสิกนี้ไม่ต้องรวบๆเลยก็ได้ขอให้เห็นว่ามันเป็นความคิดไม่ใช่จิตไม่ใช่ตัวตนแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วอย่างนี้นะอันนี้สำหรับเราต้องการจะฝึกแค่เอาพอจะพ้นทุกข์ไม่จำเป็นต้องเห็นทั้งหมดก็ได้เห็นแค่บางส่วนก็ใช้ได้แล้วนะนี่เวลาเดินนานๆก็จะเห็นความคิดฉะนั้นถ้าท่านตั้งใจเดินเวลาที่มันเป็นหลุมเป็นบ่อมันลำบากต้องระวังตัวเนี่ยจิตมันจะอยู่กับตัวแนบแน่นเลยพออยู่แนบแน่นสักพักหนึ่งมันจะเห็นความคิดเป็นความคิดเห็นว่าเอ๊ะเดี๋ยวเราจะลำบากนะอย่างนั้นอย่างนี้ก็จะรู้สึกว่ามันอยู่ห่างๆมันไม่เป็นเราจริงๆมันเป็นแค่ความคิดฉะนั้นคำว่าเราเนี่ยเป็นแค่ความคิดเป็นความคิดที่ประกอบไปด้วยทิฏฐิถ้าพูดภาษาหนังสือก็คือเป็นโลภะมูลจิตทิฏฐิกตะสัมปยุตเนี่ยอันนี้พูดให้มันยากนะพูดให้มันยากมันจะได้ดูขลังหน่อยนะจริงๆบางคนยิ่งพูดยากยิ่งงงเลยอย่างนี้ก็มีเนี่ยอันนั้นแหละนี่ไอ้นั้นมันแยกออกไปแล้วความคิดชนิดนั้นมันแยกออกมานะเราก็อยู่ต่างหากเราก็จะรู้สึกไม่เชื่อมันการไม่เชื่อมันนี่คือปัญญามันเกิดขึ้นทำไมมันเกิดขึ้นเพราะมันมีคอคือสติตั้งมั่นอยู่กับกายพออันนั้นมาก็เห็นว่าเนี่ยไม่ใช่เราจริงๆเป็นแค่ความคิดเนี่ยตัวนี้คือสัมมาทิฏฐิตัวที่รู้เนี่ยพอเข้าใจไหมครับเนี่ยมันจะพัฒนาได้อย่างเนี้ยฉะนั้นท่านไหนที่มีโอกาสเห็นอย่างนี้ก็อย่าลืมพากันฝึกอย่างนี้บ่อยๆให้มันแตกกระจายออกมาแล้วก็เห็นความคิดไม่ใช่จิตไม่ใช่เราไม่ใช่กายแต่ถ้าไม่แยกออกมามันจะรวมกันเลยเพราะพวกนี้มันอยู่กลุ่มนามธรรมนะฉะนั้นเบื้องต้นจริงๆเนี่ยที่การเจริญปัญญาให้มีสัมมาทิฏฐิก็คือแยกได้ระหว่างจิตกับความคิดเพราะความยึดมั่นถือมั่นตัวเราของเราเราเป็นนั่นเป็นนี่มันเป็นความคิดทั้งหมดแต่ไอ้ความคิดนี้ถ้าแยกเจตสิกแล้วมันก็เยอะแต่ไม่ต้องแยกก็ได้เพราะว่ามันพอกันแหละคือมันไม่ใช่เราพอกันแหละรวบไปเลยก็ได้นะนะที่ว่าเป็นของเรามันเป็นของเราไหมไม่เป็นความคิดแค่นี้จบมาเป็นตัวตนเราดีอย่างนั้นเราสำคัญอย่างนี้สำคัญจริงไหมไม่เป็นแค่ความคิดนี่จบหมดฉะนั้นถ้าเข้าใจอันนี้จะง่ายแล้วการปฏิบัติธรรมต่อไปจะง่ายเราสำคัญเราไม่สำคัญเราน่าสงสารอย่างนั้นอย่างนี้น่าสงสารจริงไหมเป็นแค่ความคิดอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับเราถูกเราผิดเราดีเราไม่ดีอะไรอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งนั้นแหละทีนี้ถ้าคนยังแยกไม่ได้จะถูกความคิดนี้เข้ามารวมกับจิตมันรวมกันเพราะจริงๆมันเกิดด้วยกันอยู่แล้วนะทีนี้มันจึงแยกยากฉะนั้นวิธีการแยกง่ายๆเป็นเทคนิคที่ง่ายที่สุดก็คือเอาจิตไปอยู่กับกายไว้ก่อนซะมันจะได้ไม่รวมกับคนอื่นเขาอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนี่ก็เหมือนกับท่านมารวมกันกับคนอื่นในห้องเนี่ยมาชุมนุมกันเนี่ยมันก็พร้อมที่จะสุมหัวคุยกันอยู่แล้วโดยธรรมชาติเพราะมันมารวมกันแล้วนี่ใช่ไหมมารวมกันทีนี้วิธีการที่ท่านจะไม่สนใจกันและกันท่านก็มาสนใจอาจารย์สุภีแทนซะท่านก็จะไม่สนใจกันและกันไม่สุมหัวกันถ้าไม่สนใจผมปั๊บนี่เป็นไงมันมาด้วยกันเนี่ยมันก็พร้อมจะรวมหัวกันคุยอยู่เรื่อยเนี่ยอย่างนี้คล้ายๆกันอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับอย่างนี้นี่ก็เลยเป็นเทคนิคนะท่านทั้งหลายจะเสริมเทคนิคเพิ่มเติมขึ้นมาบ้างอย่างไรก็ไม่ว่ากันการฝึกเบื้องต้นนี้เราต้องการให้มีสัมมาทิฏฐิที่ถูกต้องเห็นชัดอะไรเป็นอะไรคือให้เป็นพระโสดาบันก่อนนั่นเองแน่นอนเราต้องมีศีลแล้วก็มีความเพียรสติสมาธิระดับหนึ่งพอที่จะเกิดสัมมาทิฏฐิอันนี้แหละอย่างนี้นะครับนี่กระบวนการพวกนี้ครูบาอาจารย์บางทีท่านก็เรียกสั้นๆว่าความรู้ตัวเองรู้ตัวทั้งหมดกระบวนการที่ผมแยกมาเนี่ยคำว่าตัวมันไม่มีมีกายกับจิตฉะนั้นพวกท่านต้องรู้ตัวคือรู้กายก็ได้ รู้จิตก็ได้ทีนี้จิตนี่มันมีหลายอันมีหลายอันการจะรู้ได้ชัดเนี่ยมันต้องแยกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณออกมาจึงจะเรียกว่ารู้จิตชัดรู้แยกแยะออกมาทีนี้ด้วยความที่เป็นนามธรรมมันเกิดด้วยกันเนี่ยการจะมารู้มันรวมๆเนี่ยสงสัยจะถูกมันหลอกตลอดมันเลยยากวิธีที่เรียบง่ายซึ่งพระพุทธเจ้าก็รับรองผลไว้ก็คือเอาจิตมาอยู่กับกายก่อนเสร็จแล้วพวกนั้นก็จะแยกตัวออกมาเองอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับอย่าลืมทำไว้แม่นๆทำไว้เยอะๆเดินจงกรมไว้ดูลมหายใจเข้าหายใจออกไว้บางท่านก็ดูลมหายใจเข้าหายใจออกหลับตาแป๊บเดียวก็หลับจริงๆไงอย่างนี้มันอยู่ไม่นานฉะนั้นต้องหาวิธีให้มันอยู่นานๆนั่งสมาธิจึงไม่ควรจะหลับตาให้มองไปข้างหน้าพอสบายๆถ้ามันเหนื่อยนักก็กระพริบตาหลับบ้างเล็กน้อยแล้วก็ลืมตาแล้วก็หลับบ้างเล็กน้อยแล้วก็ลืมนะบางคนเนี่ยจ้องจะหลับอยู่แล้วไงเขาก็ได้เวลาพักผ่อนแล้วโว้ยพักจริงๆเขาให้ฝึกสติตัวเองเนี่ยพักตลอดก่อนนอนซะจนขี้เกียจจะนอนแล้วตื่นมานั่งก็ยังหลับอยู่นั่นแหละบางคนก็เพลินไปเคลิ้มนะหลับตาเสร็จแล้วเนี่ยมันมีเรื่องคิดทางใจเยอะไงพอมีเรื่องคิดทางใจเยอะก็คิดโน่นคิดนี่สเปะสปะฉะนั้นให้ลืมตาไว้ลืมตาไว้อย่างน้อยก็จะได้รู้ว่ากายอยู่ที่นี่การลืมตานี่จะช่วยดึงแต่ไม่ต้องลืมมองไปอะไรไกลให้มองใกล้ๆอย่างน้อยก็จะเห็นหัวเข่าตัวเองก็จะรู้ว่าอ่ะมันนั่งอยู่ตรงเนี้ยมันนั่งอยู่ที่นี่เห็นขาตัวเองก็จะดึงจิตกลับมาได้ฉะนั้นการมองใกล้ๆไว้เนี่ยจะช่วยดึงจิตกลับมาที่กายเวลาเดินจงกรมเขาจึงให้มองใกล้ๆเพื่อว่าไม่ให้จิตมันไปไกลให้มันย้อนกลับมามองไปแค่นั้นถ้าจะมองไกลก็มองแค่ดูทางให้เรียบร้อยว่าไม่มีอะไรอันตรายนะเสร็จแล้วก็กลับมานะมือก็ไม่ให้ไกวแกว่งไปโน่นไปนี่สำหรับคนฝึกใหม่ๆเนื่องจากว่าของเราเนี่ยมันฟุ้งชอบไปโน่นไปนี่เขาก็เลยให้กุมไว้อย่างน้อยให้มันอยู่ที่มือที่ให้กุมเนี่ยไม่ใช่ให้ทำท่าเรียบร้อยแต่เพื่อให้จิตอยู่ที่มือพอเข้าใจไหมมันใกล้มันใกล้ฉะนั้นให้ท่านตั้งใจไปที่มือซ้ายอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็เอามากุมท้องให้รู้ว่าท้องมีอยู่อย่างน้อยให้มันอยู่ที่ท้องถ้ามันไม่อยู่ก็ลูบลูบท้องแล้วมือมาทับกันอย่างน้อยอันนี้คืออย่างน้อยที่สุดอยู่ที่มือไว้นั่นเองพอเข้าใจไหมครับในบางคนไม่รู้อันเนี้ยแต่จริงเขาต้องการให้อย่างนี้ให้มันอยู่ที่มืออยู่ไว้นะนี่น้อยที่สุดนะฉะนั้นเวลาท่านเดินก็อย่าลืมตีมือตัวเองบีบบีบมือตัวเองอย่างน้อยให้อยู่ที่นี่ถ้ามันไม่อยู่ที่อื่นไม่อยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกไม่อยู่ที่การเดินอย่างน้อยอยู่ที่มือบีบบีบไว้เนี่ยอย่างนี้ทำไปสักพักหนึ่งบางคนก็อาจจะหลายพักหน่อยก็พอสมควรนะเมื่อสติมันตั้งมั่นก็จะเห็นอันอื่นแยกออกมาจริงๆมันก็เกิดกับจิตเลยแต่ว่าในเมื่อจิตตั้งมั่นอยู่กับกายมันก็จะแยกเห็นความคิดเป็นความคิดเห็นพวกความง่วงเป็นความง่วงพวกความง่วงพวกความรู้สึกอะไรต่างๆยังดูง่ายหน่อยเพราะพวกนี้มันเชื่อมกับเวทนาพวกความง่วงความรำคาญหงุดหงิดพวกนี้มันเป็นเวทนาทางใจมันเชื่อมกับเวทนาทางใจมันก็เลยดูง่ายแต่ถ้าเป็นความคิดความหลงนี่จะดูยากดูยากเพราะว่ามันเป็นอุเบกขาเวทนามันเวทนามันไม่ชัดทีนี้พอเวทนามันไม่ชัดมันก็เลยพวกสังขารมันเลยชัดกว่ามันชัดกว่าคือมันเจตสิกหลายตัวเกิดด้วยกันแต่มันพวกความหลงมันแรงกว่ามันก็เลยยากที่จะรู้จากมันนะยากที่จะแยกมันออกว่ามันเป็นสักแต่ว่าเวทนาสักแต่ว่าความคิดความรู้สึกฉะนั้นเจ้านี่จะรู้จักพวกความคิดหลงๆเนี่ยต้องตั้งมั่นกับกายให้แน่นๆแล้วจะเห็นนี่พอเข้าใจไหมครับนะแต่พวกเวทนาทางกายนี้ไม่ต้องตั้งมั่นมากเท่าไหร่ก็เห็นแล้วไม่ยากอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เจ้าเวทนาพวกนี้มันไม่ใช่ตัวร้ายอะไรเพราะไม่ใช่สิ่งควรละสิ่งควรละนี่มันอยู่ฝั่งสังขารแต่ฝั่งสังขารนี่มีทั้งควรละทั้งควรเจริญมันหลายอันก็เลยต้องรู้จักแยกแยะแม้แต่อริยมรรคมีองค์8ก็อยู่สังขารอยู่ในสังขารนี่แหละกลุ่มนี้แหละแม้กิเลสต่างๆทั้งหมดเนี่ยก็อยู่สังขารนะอยู่กับความคิดนั่นแหละอยู่มันรวมซ้อนกันอยู่ในนั้นนะอันนี้เราพูดแบบรวมๆก่อนแต่ที่จริงมันก็ไม่ได้คิดทั้งหมดมันบางอันมันก็เป็นอาการอย่างหนึ่งอย่างใดไปแต่อันนี้เราพูดแบบเหมาไว้ก่อนรวมๆพ พูดแบบกรุบกันเลยแล้วค่อยพอตั้งมั่นแล้วเห็นความคิดเป็นความคิดเราค่อยมาแยกต่อไปว่าความคิดนี้มันประกอบไปด้วยทิฏฐิมันเห็นผิดมันยึดมั่นถือมั่นมันมีนั่นมีนี่ก็ค่อยว่ากันอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับอย่างนี้นะฉะนั้นท่านทั้งหลายปฏิบัติธรรมอย่าลืมฝึกให้รูปให้นามมันแยกกันออกมาโดยเฉพาะจิตกับความคิดนะความคิดที่เป็นเรื่องราวหลงๆเนี่ยโดยเฉพาะท่านไหนที่สามารถแยกแยะได้ว่าที่เรามีนั่นมีนี่เป็นนั่นเป็นนี่สำคัญอย่างนั้นอย่างนี้มันเป็นแค่ความคิดอันนี้แหละความทุกข์จะลดลงไปมหาศาลแล้วเพราะความรู้อันนี้คือสัมมาทิฏฐินั่นเองท่านจึงรับรองสำหรับผู้ที่เป็นพระโสดาบันเนี่ยทุกข์ที่หายไปเหมือนกับน้ำทะเลที่เหือดแห้งไปที่เหลืออยู่เหมือนน้ำสองสามหยดแค่รู้เท่านี้นะแค่รู้เท่านี้แต่เราถ้าเรายังไม่ถึงโสดาบันก็อาจจะเหลือมากกว่านี้หน่อยนึงแต่ว่าทุกข์มันจะหายไปมากเลยมากจริงๆแค่รู้ว่าที่เรามีนั่นมีนี่มันเป็นแค่ความคิดเนี่ยแค่นี้รู้เท่านี้ไม่ต้องรู้เยอะหรอกพอรู้เยอะมันทุกข์มากไงรู้แค่นี้ทุกข์มันจะหายไปมากพอทุกข์อะไรขึ้นมาปั๊บมันก็โอ้มันเป็นแค่ความคิดนะถูกเขาด่าเราสำคัญอย่างนั้นอย่างนี้เราเสียนั่นเสียนี่มันก็เป็นแค่ความคิดนะเรารู้อย่างเงี้ยอันนี้คือสัมมาทิฏฐิจะช่วยให้ทุกข์นี่หายไปมหาศาลเลยอย่างนี้นะส่วนจะละกิเลสได้ขาดอะไรต่างๆก็องค์มรรคต้องครบ8แต่อันนี้สัมมาทิฏฐิเนี่ยตัวเนี้ยตัวแรกละอย่างนี้นะครับอันนี้ให้ท่านทั้งหลายรู้จักวิธีในการฝึกการหัดพอได้อันนี้แล้วความเข้าใจในข้อปฏิบัติต่างๆเข้าใจเรื่องนู้นเรื่องนี้ในโลกก็จะชัดขึ้นนะโดยเฉพาะเข้าใจรู้ในเรื่องอริยสัจอย่างที่พูดให้ฟังไปเมื่อคืนก็อาศัยปัญญานี้แหละอาศัยสัมมาทิฏฐินี่แหละเป็นความรู้เมื่อมันได้อาหารเจริญขึ้นมันก็เห็นอะไรกว้างชัดขึ้นชัดขึ้นไปตามลำดับนะก็เห็นบ่อยๆก็เป็นการให้อาหารมันฉะนั้นจึงต้องฝึกให้แยกรูปแยกนามออกมาให้เห็นความคิดความนึกบ่อยๆอันนี้เป็นการสร้างเสริมสัมมาทิฏฐิให้มากขึ้นนะครับวันนี้ก็จะมาพูดองค์ที่2ต่อไปก็คือสัมมาสังกัปปะก็ต้องอาศัยสัมมาทิฏฐิเพราะสัมมาทิฏฐินี่จะเป็นตัวรู้นะรู้จักสัมมาทิฏฐิว่าเป็นสัมมาทิฏฐิรู้จักมิจฉาทิฏฐิว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิความรู้อันนี้ความรู้อันนี้เป็นสัมมาทิฏฐิความรู้นี่นะตัวความรู้ฉะนั้นสัมมาทิฏฐิก็ไม่มีตัวตนเหมือนกันเป็นของไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนเหมือนกันรู้จักมิจฉาสังกัปปะว่าเป็นมิจฉาสังกัปปะรู้จักสัมมาสังกัปปะว่าเป็นสัมมาสังกัปปะรู้จักความรู้อันนี้ก็เป็นสัมมาทิฏฐิเดี๋ยววันนี้จะพูดให้ฟังโดยจะอ่านจากพระสูตรให้ฟังท่านก็ลองฟังดูแล้วก็เอาไปปฏิบัติตามให้มีสติตั้งมั่นอยู่กับกายบางท่านอาจจะยังทำไม่ค่อยเป็นก็อย่าลืมพากันลองหัดดูรู้ว่ากายเดินก็ได้เดินไปเดินมานี่กายมันเดินนะทั้งกายไปเลยก็ได้รู้ที่เท้ากระทบพื้นตึ๊กตึ๊กตึ๊กตึ๊กไปมาก็ได้ลมหายใจเข้าหายใจออกก็ได้นะมาอยู่ที่มือก็ได้เนี่ยอยู่ที่มือนะนั่งสมาธิก็เอาหัวแม่มือชนกันให้รู้ไว้หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ให้อยู่ที่มือไว้ก่อนรู้ตัวไว้ถ้าไม่ค่อยรู้ก็ทำให้มันลำบากบ้างที่ให้ทำให้ลำบากให้มันอันตรายสักนิดหน่อยให้มันตั้งอกตั้งใจนี่ก็เพื่อให้มันรู้ตัวเต็มที่ตื่นตัวนั่นเองนะภาษาไทยเราน่าจะใช้คำว่าตื่นตัวระมัดระวังตัวเต็มที่นะอันนี้ก็คือลักษณะของการมีสตินั่นเองนะตื่นตัวเต็มที่มีสติเต็มที่ฉะนั้นคนที่ตื่นตัวเต็มที่ใช้ชีวิตในตัวในมีสติอย่างเต็มที่ก็เรียกว่าไม่ประมาทไม่ลืมว่าจะต้องตายไม่ลืมว่าชีวิตเป็นของไม่แน่ไม่นอนไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่รู้ว่ากิเลสจะแทรกมาตอนไหนเพราะมันไม่เที่ยงตอนนี้ดีอยู่แต่ว่าอาจจะแทรกมาก็ได้ก็ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทอันนี้คือมีสติใช้ชีวิตมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกมีสติเดินมีสติยืนมีสตินั่งมีสตินอนเหมือนในหนังสือท่านว่าอันนี้คือตรงนี้แหละเราต้องการฝึกให้ได้ตัวนี้ตัวนี้คือสติสัมโพชฌงค์ตัวนี้นะจะเป็นไปเพื่อตรัสรู้พอมีอันนี้แล้วก็ต่อไปก็ธรรมวิจัย ล่ไปจนถึงอุเบกขาก็จะเกิดอริยมรรคนะอย่างนี้กระบวนการก็เป็นอย่างนี้ท่านไหนที่เรียนหนังสือมาก็จะเหมือนในหนังสือเลยเหมือนที่ท่านเขียนไว้ทุกคำเลยเหมือนอย่างนั้นนะถ้าไม่เหมือนแสดงว่าทำผิดนะอย่างนี้ง่ายๆอย่างนี้ฉะนั้นท่านจะท่องไว้ก่อนก็ได้ท่องไว้แล้วกลับมาปฏิบัติแล้วกลับไปอ่านรู้เรื่องไหมเนี่ยไม่เห็นรู้เรื่องเลยอย่างนี้แสดงว่าทำผิดนะง่ายๆอย่างนี้ทำนองนี้นะฉะนั้นท่านที่เรียนมาแล้วก็มีประโยชน์เยอะเอาไว้ตรวจสอบนะท่องไว้อะไรไว้ดีแล้วแต่ว่าการที่จะเห็นจริงเห็นชัดเนี่ยมันก็ต้องปฏิบัติต้องลงมือต้องฝึกต้องหัดให้มันเป็นให้มันถูกต้องก็จะได้ผลมานะครับวันนี้จะพูดเรื่ององค์มรรคองค์ที่2ก็คือสัมมาสังกัปปะนะสัมมาสังกัปปะก็ได้พูดหัวข้อไปแล้วว่ามีอะไรบ้างเนกขัมมะสังกัปปะอัพยาปาทสังกัปปะอวิหิงสาสังกัปปะแต่จะบอกวิธีพิจารณาเพื่อให้เป็นองค์มรรคนะวันนี้จะอ่านพระสูตรให้ฟังเลยท่านก็ลองฟังดูแล้วเอาไปใช้ดูในมัชฌิมนิกายมูลปัณณาสเดเวทาวิตักกสูตรข้อ206ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อก่อนเราเป็นโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้ได้มีความคิดอย่างนี้ว่าถ้ากระไรเราควรจัดวิตกออกเป็นสองประเภทภิกษุทั้งหลายเรานั้นจึงได้จัดกามวิตกพยาบาทวิตกและวิหิงสาวิตกเป็นประเภทที่หนึ่งและจัดเนกขัมมวิตกอัพยาปาทวิตกและอวิหิงสาวิตกเป็นประเภทที่สองข้อ207ภิกษุทั้งหลายกามวิตกเกิดขึ้นแก่เราผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่อย่างนี้เรานั้นย่อมทราบชัดอย่างนี้ว่ากามวิตกนี้เกิดขึ้นแก่เราแล้วแต่กามวิตกนั้นย่อมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนบ้างเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเพื่อเบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นบ้างเป็นเหตุดับปัญญาเป็นส่วนแห่งความคับแค้นไม่เป็นไปเพื่อนิพพานเมื่อเราพิจารณาเห็นว่าเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนบ้างกามวิตกก็ดับสูญไปเมื่อเราพิจารณาเห็นว่าเป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างกามวิตกก็ดับสูญไปเมื่อเราพิจารณาเห็นว่าเป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นบ้างกามวิตกก็ดับสูญไปเมื่อเราพิจารณาเห็นว่าเป็นเหตุดับปัญญาเป็นส่วนแห่งความคับแค้นไม่เป็นไปเพื่อนิพพานกามวิตกก็ดับสูญไปภิกษุทั้งหลายเรานั้นย่อมละบรรเทาทำกามวิตกที่เกิดขึ้นบ่อยๆให้หมดสิ้นไปข้อ208ภิกษุทั้งหลายพยาบาทวิตกย่อมเกิดขึ้นแก่เราผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่อย่างนี้เหมือนกันทำเหมือนกันวิหิงสาวิตกย่อมเกิดขึ้นเรานั้นย่อมทราบชัดอย่างนี้ว่าวิหิงสาวิตกนี้เกิดขึ้นแก่เราแล้วแต่วิหิงสาวิตกนั้นเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนบ้างเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเพื่อเบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นบ้างเป็นเหตุดับปัญญาเป็นส่วนแห่งความคับแค้นไม่เป็นไปเพื่อนิพพานเมื่อเราพิจารณาเห็นว่าเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนบ้างวิหิงสาวิตกก็ดับสูญไปเมื่อเราพิจารณาเห็นว่าเป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างวิหิงสาวิตกก็ดับสูญไปเมื่อเราพิจารณาเห็นว่าเป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นบ้าง วิหิงสาวิตกก็ดับสูญไปเมื่อเราพิจารณาเห็นว่าเป็นเหตุดับปัญญาเป็นส่วนแห่งความคับแค้นไม่เป็นไปเพื่อนิพพานวิหิงสาวิตกก็ดับสูญไปเรานั้นย่อมละบรรเทาทำวิหิงสาวิตกที่เกิดขึ้นบ่อยๆให้หมดสิ้นไปภิกษุทั้งหลายภิกษุยิ่งตรึกตรองถึงวิตกใดๆมากเธอก็มีจิตน้อมไปในวิตกนั้นๆถ้ายิ่งเธอตรึกตรองถึงกามวิตกมากเธอก็ทิ้งเนกขัมมวิตกกระทำแต่กามวิตกให้มากจิตของเธอนั้นก็ย่อมน้อมไปเพื่อกามวิตกถ้าภิกษุยิ่งตรึกตรองถึงพยาบาทวิตกมากก็เหมือนกันถ้าภิกษุยิ่งตรึกตรองถึงวิหิงสาวิตกมากเธอก็ละทิ้งอวิหิงสาวิตกกระทำแต่วิหิงสาวิตกให้มากจิตของเธอนั้นก็น้อมไปเพื่อวิหิงสาวิตกข้อ209ภิกษุทั้งหลายเนกขัมมวิตกย่อมเกิดขึ้นแก่เราผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่อย่างนี้เรานั้นย่อมทราบชัดอย่างนี้ว่าเนกขัมมวิตกนี้เกิดขึ้นแก่เราแล้วแต่เนกขัมมวิตกนั้นไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นเป็นเหตุทำปัญญาให้เจริญไม่เป็นส่วนแห่งความคับแค้นเป็นไปเพื่อนิพพานก็ถ้าเราจะพึงตรึกตรองถึงเนกขัมมวิตกนั้นอยู่ตลอดคืนเราก็จักมองไม่เห็นภัยอันจะเกิดจากเนกขัมมวิตกนั้นได้เลยหากเราจะพึงตรึกตรองถึงเนกขัมมวิตกนั้นอยู่ตลอดวันเราก็จักมองไม่เห็นภัยอันจะเกิดจากเนกขัมมวิตกนั้นได้เลยหากเราจะตรึกตรองถึงเนกขัมมวิตกนั้นตลอดทั้งคืนและวันเราก็จักมองไม่เห็นภัยอันจะเกิดจากเนกขัมมวิตกนั้นได้เลยแต่เมื่อเราตรึกตรองนานเกินไปร่างกายก็จะเหน็ดเหนื่อยเมื่อร่างกายเหน็ดเหนื่อยจิตก็ฟุ้งซ่านเมื่อจิตฟุ้งซ่านจิตก็ห่างจากสมาธิภิกษุทั้งหลายเรานั้นตั้งจิตไว้ในภายในทำให้สงบทำให้เกิดสมาธิประคองไว้ด้วยดีข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเราปรารถนาไว้ว่าจิตของเราอย่าฟุ้งซ่านอีกเลยข้อ210ภิกษุทั้งหลายอัพยาบาทวิตกย่อมเกิดขึ้นแก่เราผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่อย่างนี้เหมือนกันอวิหิงสาวิตกย่อมเกิดขึ้นเรานั้นย่อมทราบชัดอย่างนี้ว่าอวิหิงสาวิตกนี้เกิดขึ้นแก่เราแล้วแต่อวิหิงสาวิตกนั้นไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นเป็นเหตุทำปัญญาให้เจริญไม่เป็นส่วนแห่งความคับแค้นเป็นไปเพื่อนิพพานถ้าเราจะพึงตรึกตรองถึงอวิหิงสาวิตกนั้นอยู่ตลอดคืนเราก็จักมองไม่เห็นภัยอันจะเกิดจากอวิหิงสาวิตกนั้นได้เลยหากเราจะพึงตรึกตรองถึงอวิหิงสาวิตกนั้นอยู่ตลอดวันเราก็จักมองไม่เห็นภัยอันจะเกิดจากอวิหิงสาวิตกนั้นได้เลยหากเราจะพึงตรึกตรองถึงอวิหิงสาวิตกนั้นตลอดทั้งคืนและวันเราก็จักมองไม่เห็นภัยอันจะเกิดจากอวิหิงสาวิตกนั้นได้เลยแต่เมื่อเราตรึกตรองอยู่นานเกินไปร่างกายก็จะเหน็ดเหนื่อยเมื่อร่างกายเหน็ดเหนื่อยจิตก็ฟุ้งซ่านเมื่อจิตฟุ้งซ่านจิตก็ห่างจากสมาธิเรานั้นตั้งจิตไว้ในภายในทำให้สงบทำให้เกิดสมาธิประคองไว้ด้วยดีข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเราปรารถนาไว้ว่าจิตของเราอย่าฟุ้งซ่านอีกเลยภิกษุทั้งหลายภิกษุย่อมตรึกตรองถึงวิตกใดๆมาก เธอก็มีใจน้อมไปในวิตกนั้นนั้นมากภิกษุถ้าภิกษุยิ่งตรึกตรองถึงเนกขัมมวิตกมากเธอก็จะละกามวิตกได้ทำเนกขัมมวิตกอย่างเดียวให้มากจิตของเธอนั้นก็จะน้อมไปเพื่อเนกขัมมวิตกถ้าภิกษุยิ่งตรึกตรองถึงอัพยาปาทวิตกมากก็เหมือนกันถ้าภิกษุยิ่งตรึกตรองถึงอวิหิงสาวิตกมากเธอก็จะละวิหิงสาวิตกได้ทำอวิหิงสาวิตกอย่างเดียวให้มากจิตของเธอนั้นก็จะน้อมไปเพื่ออวิหิงสาวิตกอย่างนี้นะข้ออื่นก็เป็นเรื่องของสมาธิแล้วนะแต่ว่าวันนี้เราจะเน้นพูดเรื่องสัมมาสังกัปปะซึ่งเป็นวิตกนั่นเองนะอันนี้พระองค์ก็มีสัมมาทิฏฐิในการปฏิบัติชัดเจนอย่างเต็มที่เพื่อเจริญองค์มรรคให้บริบูรณ์มีสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้านะทีนี้พระองค์ก็มีสติตั้งมั่นอยู่กับกายมีความไม่ประมาทมีความเพียรอยู่นะพระองค์จึงกล่าวว่าพระองค์แยกวิตกออกมาเป็น2กลุ่มอันนี้พระองค์ค้นเองนะส่วนพวกเราไม่ต้องค้นเองก็ท่องเอาเลยนะพวกเรานี่ฟังมาแล้วเนี่ยนะพระพุทธเจ้านี่ไปค้นเองนะต้องค้นรู้กว่าจะจัดหมวดหมู่ได้พวกเราไม่ต้องจัดเองเลยนะท่องเอาเลยอย่างนี้นะนี่ผมก็ได้พูดไปบ้างแล้วแต่ตอนนี้จะมาพูดถึงเทคนิควิธีเอาที่พูดนั้นมาใช้ก็ยกเรื่องที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่าทำอย่างไรนะพระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายกามวิตกย่อมเกิดขึ้นแก่เราผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่อย่างนี้นะต้องเป็นคนที่ไม่ประมาทมีสติอยู่กับตัวตั้งมั่นอยู่กับตัวอุทิศกายและใจทำอยู่กำลังเดินจงกรมอยู่ฝึกสติอยู่อย่างดีให้จิตตั้งมั่นอยู่กับตัวเองพออย่างนี้แล้วกามวิตกก็จะเกิดขึ้นหรือพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกก็จะเกิดขึ้นพระองค์มีวิธีจัดการมันมีวิธีที่เราจะเห็นชัดคือเสริมสัมมาทิฏฐิของตนเองเห็นกามวิตกว่าเป็นกามวิตกเป็นของไม่ดีความเห็นนี้ถูกหรือผิดถูกความเห็นนะถูกความเห็นก็เพิ่มขึ้นสัมมาทิฏฐิก็ชัดขึ้นนะอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับวิธีนะพระองค์จึงกล่าวถึงกามวิตกย่อมเกิดขึ้นแก่เราผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่อย่างนี้ตอนที่ท่านอุทิศกายและใจเดินจงกรมอยู่ดูลมหายใจเข้าหายใจออกดูกายเดินอยู่มีสติตั้งมั่นอยู่กับกายดีๆนั่นแหละเดี๋ยวสักหน่อยความคิดที่เป็นกามวิตกก็จะขึ้นมาทีนี้ขึ้นมาแล้วทำอย่างไรพระองค์ก็ตรัสเรานั้นย่อมทราบชัดอย่างนี้ว่ากามวิตกเกิดขึ้นแก่เราแล้วนะกามวิตกไม่ใช่คนแล้วเป็นความคิดความคิดเรื่องกามเกิดขึ้นแล้วเห็นไหมมันเป็นแค่ธรรมะอันหนึ่งความเห็นอันนี้เป็นสัมมาทิฏฐินะนี่ก็ได้สัมมาทิฏฐิได้ความรู้เพิ่มขึ้นมาอีกอันหนึ่งแล้วแล้วก็รู้เพิ่มเติมต่อไปอีกว่าแต่กามวิตกนั้นย่อมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเพื่อเบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นบ้างเป็นเหตุดับปัญญาเป็นส่วนแห่งความคับแค้นไม่เป็นไปเพื่อนิพพานนี่ก็รู้เพิ่มขึ้นมาอีกอันนี้ก็ยิ่งเป็นสัมมาทิฏฐิเพิ่มขึ้นอีกเนี่ยรู้ว่ากามวิตกนี้มันเป็นไปเพื่ออะไรมันไม่มีตัวตนนะเราไม่อยากคับแค้นแต่ถ้ามีกามวิตกอย่างนี้เป็นเหตุเป็นยังไงครับก็เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนใครจะอยากเบียดเบียนตัวเองบ้างไม่มีแต่อันนี้เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเบียดเบียนคนอื่นเบียดคนที่เรารักพอกามวิตกเกิดขึ้นก็ต้องโทรศัพท์หาเขาเขาก็ต้องรับโทรศัพท์เราสักหน่อยโทรศัพท์หาสามีสามีไม่รับก็เธอผิดไม่ยอมรับโทรศัพท์ฉันอย่างนี้ตกลงเขาผิดหรือเราผิดที่โทรหาเขาก็ยังไม่รู้เลยมันเบียดเบียนทั้งตนทั้งคนอื่นมั่วไปหมดเลยสเปะสปะไปเรื่อยนะอย่างนี้แต่ถ้าเราเข้าใจชัดเอ้ยอันเนี้ยเห็นไหมความคิดอันเนี้ยมันเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเห็นไหมทำให้ตนอยู่ไม่สุขให้ตนอยู่ไม่สุขต้องหานั้นอันนี้มาทำเพื่อสนองมันอะไรมันเนี่ยเนี่ยเบียดเบียนตนก่อนจะเอามันไว้ไหมเนี่ยนี่ก็จะเริ่มชัดแล้วเบียดเบียนคนอื่นด้วยคนอื่นก็ต้องรับถอนผลพลอยรับเฮ้ยฉันหวังดีกับเธอนะเธอรับช่วยรับความหวังดีฉันไปหน่อยสิอย่างนี้อย่างนี้โอ้โหตายแล้วแม่หวังดีต่อลูกนะอย่างนี้โอ้โหตายแล้วนี่ผู้ชายคนนี้ไม่ดีนะ ผู้ชายคนนี้ดีแม่หวังดีต่อลูกนะโอ้ถ้าหวังดีก็แม่ไปเอาเองเลยโอ้ยก็ว่าไปเรื่อยหัวหมุนไปโอ้นี่มันเป็นไปเพื่ออย่างนี้กามวิตกเนี่ยเห็นไหมนี่ก็ต้องเห็นชัดคนที่จะเห็นชัดคือใครคนไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ส่วนพวกไม่ได้ทำความเพียรมันไม่เห็นนะมันรวมกันอย่างที่ผมพูดเนี่ยจึงให้ท่านไปเดินนานๆเดินจงกรมเนี่ยจะได้เห็นตัวนี้แหละพอเห็นแล้วก็ใส่ปัญญาเข้าไปเป็นโอกาสของเราแล้วตอนนี้นะวิเวกยังเป็นอาวุธสำหรับพวกเราจะได้ฟันมันซะให้เรียบร้อยแต่ถ้ารวมๆกันอยู่นี่สงสัยจะไม่ได้ฟันทักทีมันฟันเราทุกทีไปอย่างนี้นะแบบที่พวกเราทำกันมานานนักหนาแล้วเนี่ยฉันหวังดีต่อเธอช่วยรับความหวังดีไปหน่อยเถอะอะไรอย่างเงี้ยกามวิตกทั้งนั้นแหละมันก็ทำกันไปเบียดเบียนทั้งตนทำให้ตนเนี่ยอยู่ไม่ได้จิตเนี่ยอยู่เฉยๆไม่เป็นเบียดเบียนทั้งคนอื่นนะอย่างนี้กลับไปกลับมานะครับอันนี้แต่กามวิตกย่อมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนบ้างเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเพื่อเบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นบ้างเป็นเหตุดับปัญญาเป็นเหตุแห่งความขับแค้นไม่เป็นไปเพื่อนิพพานเนี่ยหลักของมันก็เป็นอย่างนี้พระองค์ก็พิจารณาเมื่อมันเกิดขึ้นก็เพื่อให้มันดับไปมันเป็นของควรละเห็นว่าอันนี้ควรละนี่ก็เป็นสัมมาทิฏฐิพิจารณาเพื่อให้มันละก็เป็นความเพียรที่ถูกต้องทำอย่างมีสติองค์มรรคต่างๆก็เป็นไงครับก็เจริญขึ้นโดยอาศัยกามวิตกเนี่ยเห็นไหมแยกแยะได้องค์มรรคต่างๆความเพียรเอ่ยอะไรเอ่ยก็ขึ้นมาสติปัญญาก็เพิ่มขึ้นอย่างนี้นะครับนี้พระองค์ก็บอกว่าเมื่อพระองค์พิจารณาอย่างไรมันก็สูญไปหรือดับไปฉะนั้นท่านทั้งหลายเวลาอันนี้เกิดขึ้นก็อย่าลืมเห็นไหมต่อไปเดี๋ยวจะพูดเรื่องทำความเพียรก็จะมีเรื่องความเพียรป้องกันกิเลสเมื่อกิเลสมันเกิดขึ้นก็พยายามละถามว่าละแล้วมันก็ขึ้นมาอีกจะให้ทำไงมันก็เรื่องของมันนั้นเรื่องของมันเพราะจะละได้ขาดเมื่อมีอริยมรรคตอนนี้เรากำลังเจริญอริยมรรคอยู่นี้เป็นหน้าที่ของเราส่วนกิเลสมันเกิดมันเป็นเรื่องของมันส่วนเราก็ทำหน้าที่ของเราคือเราเดินมรรคอยู่เราทำหน้าที่อยู่นี่พระองค์ก็กล่าวถึงพระองค์ทำหน้าที่อย่างเต็มที่เลยตอนนั้นเนี่ยก็เป็นตัวอย่างให้ภิกษุทั้งหลายแล้วก็พวกเราเนี่ยนำไปปฏิบัติกันอย่างนี้นะครับอันนี้ก็อย่าลืมพากันพิจารณาเพื่อให้กามวิตกนั้นดับไปอันนั้นแหละมันดับไปก็พิจารณาว่าอะไรได้บ้างในที่นี้พระองค์ก็แนะนำไว้หลายประเด็นว่ากามวิตกนี้เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองจะเอาไว้ไหมถามตัวเองสิบางคนเอาเบียดเบียนผู้อื่นมันไปไหมเบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นนะอันนี้ไม่เป็นไปเพื่อนิพพานนะเป็นไปเพื่อความคับแค้นนะเนี่ยต้องอย่างนี้ก็พิจารณาไปมันก็จิตมันก็จะยอมรับนี่แต่ละคนก็คงจะสอนยากสอนเย็นไม่เหมือนกันนะก็ต้องว่ากันไปอย่างนี้นะครับอันนี้กามวิตกต่อไปพยาปาทวิตกวิหิงสาวิตกก็คล้ายกันพยาบาทวิตกก็ย่อมเกิดขึ้นแก่ผู้ที่ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่เดินจงกรมอยู่สักหน่อยก็หน้าไอ้หมอนั้นก็โผล่มาแล้วก็โผล่ขึ้นมาเป็นไงครับอันนี้ก็เป็นพยาบาทวิตกมันแค้นมันไอ้หมอเนี่ยมันน่าจะตายไปตั้งนานแล้วตายไปจากโลกนี้จากจิตใจเราแต่ว่ามันก็ยังโผล่มาเนี่ยถ้าตายไปเราคงจะดีใจแล้วนี่มันมาแล้วพยาบาทวิตกนะพยาบาทวิตกก็ต้องเห็นว่าพยาบาทวิตกเกิดขึ้นแล้วแก่เราแล้วเนี่ยมันเป็นทุกข์เป็นสังขารนะแต่เดิมมีไหมไม่มีมันมีตอนมันเกิดเห็นไหมเนี่ยมันเกิดขึ้นแก่เราแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมาแล้วเนี่ยท่านทั้งหลายก็มีสติมีปัญญาคอยจ้องไว้ดีๆนะมันมาแก่เราแล้วใช่ตัวตนไหมใช่ใครใช่ของใครไหมไม่เป็นทุกข์เป็นสังขารพยาบาทวิตกเกิดขึ้นแก่เราแล้วแต่ว่าพยาบาทวิตกนี้เป็นยังไงครับมันเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนบ้างทำให้ตนอยู่เป็นสุขไหมโอ้เจ้านี้ยิ่งแทงจิตแทงใจเหลือเกินเหมือนลูกศรทิ่มลงไปเลยเจ็บปวดมากเบียดเบียนตนทีนี้เบียดเบียนคนอื่นยังคิดเบียดเบียนคนอื่นทั้งเบียดเบียนตนทั้งเบียดเบียนผู้อื่นแล้วก็เป็นไปเพื่อความคับแค้นดับปัญญาปัญญาหายหมดฉะนั้นพวกกิเลสพวกวิตกอะไรไม่ดีอย่างนี้จะดับปัญญาเราจะหาย อย่างที่ผมได้ยกตัวอย่างบ่อยๆท่านที่เรียนธรรมะเรียนหนังสือมาเหมือนมีปัญญาเยอะตอนนี้แต่พอพวกนี้มันเกิดขึ้นถ้าท่านแยกไม่ออกเนี่ยปัญญาทั้งหมดของท่านจะหายไปหมดหายไม่รู้ไปไหนก็มันไม่รู้ไปไหนจริงๆนะก็มันเป็นทุกข์นั่นเองเป็นสังขารนะมันเกิดเมื่อมีเหตุหมดเหตุมันก็ดับทีนี้มันดับก็ไม่รู้ไปไหนก็ใช่ก็ถูกแล้วอย่างนี้นะจึงต้องเป็นคนไม่ประมาทมีสติอยู่เสมอนะก็พอรู้อย่างนั้นแล้วก็พิจารณาเพื่อให้มันหมดไปให้มันดับไปมันเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนบ้างก็ดับไปเบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นเป็นเหตุดับปัญญาเป็นส่วนแห่งความคับแค้นไม่เป็นไปเพื่อนิพพานท่านทั้งหลายก็มีข้อสำหรับพิจารณาตนไว้ดีๆนะที่เราทำความเพียรเนี่ยถามว่าทำอย่างนี้แล้วมันจะหายไหมหายไม่หายนั้นเรื่องของมันตอนนี้เป็นเรื่องของเราเราต้องการให้มีความเพียรเพิ่มขึ้นนะมีสติมีปัญญาเพิ่มขึ้นนั่นเองอย่างนี้การเห็นสิ่งที่ไม่ดีว่าไม่ดีอันนี้ก็เป็นปัญญาสัมมาทิฏฐิทำความเพียรเพื่อละมันก็เป็นความเพียรที่ถูกอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับเราต้องการเจริญมรรคนั่นเองเจริญมรรคมาจากไหนก็เอาสภาวะพวกนี้แหละมาเป็นเหตุในการเจริญมรรคนะนี้ก็เป็นอกุศลวิตก3อกุศลวิตก3ก็ควรรู้มันตามความเป็นจริงมันเป็นสังขารเกิดขึ้นกามวิตกเกิดขึ้นแก่เราแล้วพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกถ้าพูดภาษาเรายุคใหม่ก็ความคิดนี่มันคิดติดข้องอันนี้เห็นว่าสวยงามโอ้นี่มันมาแล้วมันเกิดขึ้นแล้วนะมันแต่ความคิดนี้ดีไหมเป็นไปเพื่ออะไรอย่างนี้อย่างนี้นี่ไม่เป็นไปเพื่อนิพพานมันดับปัญญาเนี่ยอย่างนี้นะครับทำนองนี้ฉะนั้นพระองค์ก็ได้กล่าวถึงฝ่ายอกุศลวิตกและบอกโทษของมันเอาไว้ถ้าเราไม่พยายามรู้จักมันไม่ถอนมันออกนี่มันจะเป็นยังไงมันก็จะตรึกเรื่องนั้นมากๆพอตรึกเรื่องนั้นมากๆตรึกถึงกามมากๆมันก็คนละส่วนกันนะมันแย่งเก้าอี้ไปแล้วเนี่ยก็เรา01เกิดดับเกิดดับมันมีช่องว่างก็กามวิตกมันเกิดเนคขมะมันก็ไม่มากามวิตกมันเกิดอยู่เรื่อยมันก็ไม่มีให้ช่องให้เนคขมะแต่ถ้ากามวิตกมันไม่มีก็มีช่องให้เนคขมะนะอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับอันนี้พระองค์ก็ตรัสแต่นั้นถ้าตรึกถึงอะไรมากๆก็คืออันไหนเกิดบ่อยๆอีกอันมันก็ไม่เกิดมันก็ไม่ได้ช่องไม่ได้โอกาสฉะนั้นท่านทั้งหลายก็อย่าลืมพากันฝึกให้ดีฝึกให้เป็นนะนี้กลุ่มที่1อกุศลวิตกกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกกามวิตกก็ตรึกถึงคิดถึงเรื่องกามเงินทองชื่อเสียงเรามีบ้านที่ดินลูกหลานหมาแมวสมบัติพัสถานอะไรต่อมีอะไรต่างๆเยอะแยะนะของเราของเราเนี่ยเพียบเลยนะรู้สึกจะทำให้เราดูดีพออยู่ได้อะไรนั่นนะกามวิตกทั้งนั้นเลยตรึกถึงพยาบาทวิตกตรึกถึงคนที่ทำให้เราไม่ชอบใจไม่พอใจอาจจะทำร้ายเราทำร้ายคนที่เรารักหรือทำไม่ดีหรือทำดีกับคนที่เราไม่รักฝ่ายตรงข้ามนะพวกวิหิงสาวิตกก็คิดเบียดเบียนคิดเบียดเบียนโดยเฉพาะสัตว์เล็กๆเนี่ยทำไงมันจะไปจากบ้านเราเบียดเบียนที่อยู่ของมันเรานึกว่านี่เป็นที่อยู่ของเรานะนี่ขนาดเป็นของพระอาจารย์ท่านนะนี่ขนาดสมมุติกันแล้วเนี่ยเรามาอุตส่าห์มาในวัดเนี่ยเรานี่เป็นโยมเต็ม 100% นะมาในวัดยังถือว่ากุฏิวัดนี่เป็นของเราอยู่เลยมดมันไม่มีสิทธิ์อยู่เบียดเบียนแต่มันเนี่ยคิดอย่างเงี้ยมันเป็นวิหิงสาวิตกคิดแต่เบียดเบียนมันนะแล้วบางคนก็บอกโอ้ดิฉันเป็นคนใจดีค่ะก็พยายามเอามันออกไปด้วยเมตตานะคะจริงๆคือจะให้มันออกไปนั่นแหละมันจงออกไปซะนั่นแหละสั่นอยู่นั่นแหละแต่ก็ยังดีหน่อยที่ไม่คิดฆ่ามันก็ถือว่าเก่งแล้วแต่ความคิดนี้ก็ยังเป็นวิหิงสาวิตกเพราะต้องการให้มันไปพ้นหน้านะนี่ดูคิดดูมันปานนี้นะฉะนั้นถ้าไม่มีสติตั้งมั่นอยู่กับตัวจริงๆมันไม่เห็นนะพวกนี้ฉะนั้นต้องมีสติมั่นคงอยู่กับตัวแล้วก็ต้องแยกให้ออกสรุปแล้วคือต้องให้มันหายหน้าไปให้ได้นั่นแหละแต่ทำท่าเหมือนเอาทิชชู่มาจุ่มน้ำให้มันไป เหมือนโอ้ดิไปคุยได้นะแม้ดิฉันเนี่ยเอานกเอามดไปปล่อยนะคะเป็นคนใจดีมากค่ะที่ไหนได้มีแต่อวิหิงมีแต่คิดเบียดเบียนทั้งนั้นแหละเบียดเบียนที่อยู่ของมันบ้างอะไรบ้างเราต้องคิดในแง่ความเป็นกลางคือว่าทุกที่ไม่ใช่ของใครเนี่ยก็จะเข้าใจชัดเขาก็มีสิทธิ์เราก็มีสิทธิ์ทีนี้ว่าไปแล้วเราไม่มีสิทธิ์โดยสัมปายเพราะนี่ไม่ใช่บ้านของเราไม่ใช่อะไรเป็นสาธารณะโดยสัมปายเนี่ยอย่างนี้ถ้าเป็นกลางพอก็จะเข้าใจพวกนี้แต่พอไม่เป็นกลางนี่มันก็เอาแล้วมันมาแล้วนะเนี่ยจึงต้องมีสติดีๆนะครับนี่พระองค์ให้เราทั้งหลายพากันปฏิบัติให้เป็นนะนี้ฝ่ายอกุศลวิตกต่อมาเป็นกุศลวิตกเป็นสัมมาสังกัปปะแล้วก็ให้รู้จักสัมมาสังกัปปะว่าเป็นสัมมาสังกัปปะความรู้นี้ก็เป็นสัมมาทิฏฐิแล้วก็พยายามเพื่อจะเจริญก็เป็นสัมมาวายามะมีสติอะไรต่างๆก็ทำไปองค์มรรคก็จะเจริญขึ้นนะครับพระองค์ก็ตรัสว่าเนกขัมมวิตกย่อมเกิดขึ้นแก่เราผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่อย่างนี้ก็เดินจงกรมเหมือนกันเดินจงกรมนั่งสมาธิทำความเพียรอุทิศกายและใจอยู่เนกขัมมวิตกคิดเบื่อโลกแล้วโอ้ยมันเหนื่อยเนาะลำบากนะชีวิตมีแต่ของไม่สวยไม่งามไม่น่าเอาคิดจะออกก็มีเหมือนกันอันนี้ก็ความคิดนี้ก็เกิดขึ้นก็รู้ชัดเรานั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าเนกขัมมวิตกนี้เกิดขึ้นแก่เราแล้วความคิดเนกขัมมะความคิดจะออกจากโลกนี้เป็นตัวตนไหมไม่เป็นตัวเป็นตนเป็นสังขารมันมีเหตุมันก็เกิดขึ้นแก่เราแล้วนี่เป็นความคิดไม่ใช่ตัวตนเป็นความคิดแต่เนกขัมมะวิตกนั้นไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นเป็นเหตุทำปัญญาให้เจริญไม่เป็นส่วนแห่งความคับแค้นเป็นไปเพื่อนิพพานความรู้จักสัมมาเป็นสัมมารู้จักของดีเป็นของดีความรู้นี้ก็เป็นสัมมาทิฏฐิอันนี้มันเป็นไปเพื่อ นี้อันนี้เป็นเหตุเป็นไปเพื่อ นี้เนี่ยก็เป็นสัมมาทิฏฐิไม่มีตัวตนนะเป็นความรู้เข้าใจชัดทีนี้ถ้าจะปฏิบัติอันนี้จะตรึกตรองถึงเนกขัมมวิตกอยู่ตลอดคืนก็ไม่มีภัยเกิดขึ้นเพราะมันเป็นกุศลมันปราศจากภัยมีแต่ของดีจะเจริญอสุภะทั้งคืนเห็นว่าโลกมันน่าเบื่อหน่ายทั้งคืนมันก็ไม่มีโทษอะไรถึงทั้งวันก็ไม่มีโทษอะไรไม่มีภัยอะไรเกิดขึ้นจากความคิดนี้เลยเพราะมันเป็นกุศลเป็นของดีปราศจากทุกข์ปราศจากภัยนะถึงจะตรึกตรองถึงเนกขัมมวิตกนี้ตลอดทั้งวันทั้งคืนก็มองไม่เห็นภัยอะไรที่จะมาจากความคิดนี้แต่อะไรแต่ถ้าตรึกนานเกินไปคิดนานเกินไปคือการเจริญอริยมรรคนี้มันต้องสมดุลทุกองค์นี้ต้องสมดุลแต่องค์ที่เป็นหัวหน้าเขาคือสัมมาทิฏฐิต้องมีเสมอที่มีเสมออย่างนี้นะทำนองนี้องค์อื่นก็ปฏิบัติตามเหมาะสมสมควรตามที่ถึงเวลาเหมาะสมก็ปฏิบัติสมาธิก็ถึงเวลาก็ทำนะฉะนั้นท่านจึงบอกองค์ที่ต้องใช้ประจำนี่มีอยู่3คือสัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะสัมมาสติส่วนนั้นอื่นก็ตามเวลาที่เหมาะสมแต่นี้ท่านกำลังพูดถึงแม้มันจะดีเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าทำได้ตลอดเวลาแม้เนกขัมมวิตกมันเป็นของดีนะไม่มีโทษอะไรแต่ว่าก็ยังมีแต่มาอีกหลายแต่แล้วนะก็คือเมื่อเราตึกตรองนานเกินไปร่างกายมันก็จะเหนื่อยเมื่อร่างกายเหน็ดเหนื่อยจิตก็ฟุ้งซ่านพอจิตฟุ้งซ่านจิตก็ห่างจากสมาธิฉะนั้นการที่เมื่อเนกขัมมวิตกเกิดขึ้นก็ให้รู้ชัดแล้วก็รู้ประโยชน์ของมันก็ช่วยมันตรึกคิดพิจารณาเพิ่มเติมเล็กน้อยเสร็จแล้วก็เข้าสมาธิต่อไปเมื่อมีความคิดที่ดีเกิดขึ้นอีกก็ช่วยมันคิดเล็กน้อยแล้วก็เข้าสมาธิต่อไปซึ่งสมาธิที่ช่วยให้จิตมั่นคงก็คือกายอย่างที่บอกฉะนั้นอย่าลืมกรรมฐานมีความคิดดีๆนึกดีๆก็ดีแล้วให้รู้จักแล้วก็ทำสมาธิต่อไปพระองค์ก็เลยบอกว่าภิกษุทั้งหลายเรานั้นตั้งจิตไว้ในภายในทำให้สงบทำให้เกิดสมาธิประคองไว้ด้วยดีข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเราปรารถนา ไว้ว่าจิตของเราอย่าฟุ้งซ่านอีกเลยทำให้พอดีอย่าให้มันถึงกับฟุ้งเลยเถิดไปนะทำให้มันพอดีที่จะไม่เบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นแล้วก็เป็นไปเพื่อปัญญาเป็นไปเพื่อนิพพานเสร็จแล้วก็ทำจิตให้ตั้งมั่นกับกรรมฐานต่อไปอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนี่อย่างนี้เพราะว่าถ้าไปทำนานเกินไปก็จะเหน็ดเหนื่อยพอเหน็ดเหนื่อยจิตก็ฟุ้งพอฟุ้งก็ห่างจากสมาธิอย่างนี้พอเข้าใจไหมนี่อย่างนี้แม้ของดีก็ฟุ้งไม่ได้นะบางท่านนี่มาที่นี่ก็ชักจะฟุ้งไปเดี๋ยวจะไปสร้างสำนักแล้วอะไรแล้วนี่อันนี้ก็ชักจะดีเหมือนกันนะอันนี้มองไม่เห็นโทษอะไรแต่ว่ามันฟุ้งจิตมันไม่ได้สมาธิก็คิดดีก็ดีแล้วคิดจะช่วยคนอื่นเมตตาเห็นใจคนอื่นที่เขาไม่รู้ธรรมะนี่ถูกต้องดีมากแล้วต้องรู้จักมันก็เป็นองค์มรรคนั่นเองแต่ตัวที่จะช่วยให้มันเป็นองค์มรรคและใช้ประโยชน์ได้ดีคือสัมมาทิฏฐิต้องรู้จักมันนะอย่าให้มันฟุ้งฉันต้องรู้ถ้ามันฟุ้งคือมันจะลากจิตออกไปเพื่อทำนั้นทำนี้ให้ได้นั่นแหละมันสั่นไปแล้วนั่นเรียกว่าอุทธัจจะพออุทธัจจะมันก็หลงไปอีกแล้วมันก็หลงดีมันก็พอกับหลงไม่ดีแหละเพราะหลงมันก็หลงพอกันอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับทำตรงนี้นะฉะนั้นบางท่านพอมีของดีอะไรนิดหน่อยขึ้นมาก็ฟุ้งไปเรื่อยเลยมันก็เลยมีปัญหาอยู่เรื่อยอย่างนี้นั้นจึงต้องมีสัมมาทิฏฐินำหน้าไว้มีความเพียรที่ถูกต้องมีสติเสมอนั่นแหละเป็นข้อปฏิบัตินะอย่างนี้นะครับกามวิตกก็เป็นของควรละเนกขัมมวิตกก็ควรเจริญแต่ก็เจริญอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมอย่าให้มันฟุ้งนะครับอย่างนี้พอมันจะไปทางฟุ้งทางอะไรแล้วเราก็นี่เข้าสมาธิซะให้มันมาอยู่กับกรรมฐานกรรมฐานของพวกเราผมก็แนะนำเบื้องต้นให้มาอยู่ที่กายนั่นแหละความคิดก็ให้รู้จักส่วนถ้าเป็นของไม่ดีต้องพิจารณาให้มันหมดไปแล้วก็มาอยู่กับกายอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนี่เป็นข้อที่สองเลยการละมิจฉาสังกัปปะมาเจริญสัมมาสังกัปปะเป็นองค์มรรคข้อที่สองนะต่อไปวิตกอื่นๆก็คล้ายกันอัพยาบาทวิตกอวิหิงสาวิตกก็เกิดขึ้นแก่เราผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่อย่างนี้เมื่อเกิดขึ้นก็ทราบชัดว่าอวิหิงสาวิตกนั้นเกิดขึ้นแก่เราแล้วแต่อวิหิงสาวิตกนั้นไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นเป็นเหตุให้ปัญญาเจริญไม่เป็นไปเพื่อความคับแค้นเป็นไปเพื่อนิพพานเนี่ยอวิหิงสาวิตกคือความกรุณาคิดช่วยเหลือผู้อื่นคิดช่วยเหลือคนที่ยังไม่มีความรู้คนที่น่าสงสารคนที่เขาไม่รู้แล้วก็ไปทำผิดนี่มีเยอะนะพวกนี้น่าสงสารเพราะว่าเขาก็จะต้องไปตามกรรมของตนนะอย่างนี้พอได้รับอะไรตามกรรมของตนแล้วก็มาบ่นอย่างนั้นอย่างนี้มันก็น่าสงสารเพราะเขาก็บ่นแล้วเขาก็ไม่รู้เรื่องมันก็น่าสงสารน่าเห็นใจนะเราก็คิดจะช่วยเหลือความคิดช่วยเหลือนี้ดีมากเป็นของดีเป็นไปเพื่อนิพพานด้วยนะแต่ว่าต้องให้พอเหมาะต้องให้พอดีมีสัมมาทิฏฐิเข้ามากำกับไม่ใช่ว่าพอคิดช่วยเหลือแล้วจะต้องช่วยให้ได้ถ้าช่วยไม่ได้แล้วจะยังไงเดี๋ยวมันก็เลยเถิดไปอีกมันก็ฟุ้งหาวิธีคิดจะช่วยเขาให้ได้เหมือนบางคนมีครอบครัวที่อบอุ่นอย่างนี้นะพอตัวเองได้ธรรมะก็อยากช่วยเหลือสามีเพราะเขาอุตส่าห์ให้เงินส่งเสียเรามาเข้าวัดเนี่ยนะก็คิดจะช่วยเหลือเขาเหมือนกันเดี๋ยวฟุ้งไปฟุ้งมาก็คิดหาวิธีช่วยแต่เขาอีกเลยเถิดไปอีกแล้วฟุ้งอีกแล้วนะเห็นไหมอุทธัจจะมันฟุ้งไปพระองค์จึงจำกัดไว้ตอนที่ไม่ให้มันฟุ้งอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับฉะนั้นที่จำกัดคืออย่าให้มันฟุ้งพอมันฟุ้งปั๊บมันก็มากับโมหะอหิริกะอโนตตัปปะนานมาหมดแล้วทีเนี้ยหลงไปอีกแล้วเนี่ยมันมีที่ให้หลงเยอะแยะเลยนะก็มันยังไม่มีอริยมรรคนะมันยังไม่ทำลายกิเลสมันก็เป็นอย่างนี้แหละฉะนั้นท่านทั้งหลายจึงต้องระมัดระวังต้องรู้เทคนิควิธีให้ดีๆนะพระองค์ก็ตรัสต่อไปถึงความดีงามของอกุศลวิตกว่าถ้าเราจะพึงตรึกตรองถึง อวิหิงสาวิตกนะ ผลหรือข้อดีของกุศลวิตกถ้าเราจะพึงตรึกตรองถึงอวิหิงสาวิตกนั้นอยู่ตลอดคืนเราก็จะมองไม่เห็นภัยอันจะเกิดจากอวิหิงสาวิตกนั้นได้เลยหากเราจะพึงตรึกตรองถึงอวิหิงสาวิตกนั้นอยู่ตลอดวันเราก็จะมองไม่เห็นภัยอันจะเกิดจากอวิหิงสาวิตกนั้นได้เลยหากเราจะพึงตรึกตรองถึงอวิหิงสาวิตกนั้นตลอดทั้งคืนทั้งวันเราก็จะมองไม่เห็นภัยอันจะเกิดจากอวิหิงสาวิตกนั้นได้เลยนี่ก็เป็นข้อดีของมันแต่ว่าข้อดีมันก็มีความจำกัดก็เลยมีเงื่อนไขต่อมาอีกแต่เมื่อเราตรึกตรองอยู่นานเกินไปร่างกายก็เหน็ดเหนื่อยเมื่อร่างกายเหน็ดเหนื่อยจิตก็ฟุ้งซ่านเมื่อจิตฟุ้งซ่านจิตก็ห่างจากสมาธิเรานั้นตั้งจิตไว้ในภายในทำให้สงบทำให้เกิดสมาธิประคองไว้ด้วยดีข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเราปรารถนาไว้ว่าจิตของเราอย่าฟุ้งซ่านอีกเลยนะฉะนั้นของพระองค์นี้จำกัดไว้แค่คิดบางคนนี่ฟุ้งไปจนกระทั่งไปทำจริงนี่ก็หนักเลยพอคิดกรุณาคิดช่วยเหลือเขาแล้วก็พอฟุ้งก็เอาตัวเองไม่อยู่แล้วพอเอาตัวเองไม่อยู่ก็ไปช่วยเขาจริงๆซะด้วยนี่เลยเถิดไปมากของพระองค์นี่คิดพอจะฟุ้งไปช่วยเขาจริงๆเลิกกลับมาที่ตัวอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับฉะนั้นสังกัปปะจึงให้แค่คิดไม่ให้ไปทำจริงให้มีสัมมาทิฏฐิบางคนนึกว่าดีก็ไปทำจริงเลยอันนี้คือไม่มีสัมมาทิฏฐิกำกับความคิดดีก็ดีแล้วแต่ทำให้ตนเองเหนื่อยคิดไปช่วยเขานี่เหนื่อยไหมบางคนลิ้นห้อยเลยนะคิดไปช่วยเขาไปบอกธรรมะเขาไม่เอาเครียดอีกหนักเลยทีนี้นะอย่างนี้ทำนองนี้ได้ธรรมะดีๆรีบไปบอกเขาใหญ่เลยทีนี้เขาไม่เอาเขายิ่งไม่ยอมฟังใหญ่เลยนี่ก็หนักไปกว่าเดิมอีกนะฉะนั้นจึงต้องรู้จักข้อจำกัดของธรรมะต่างๆตามที่มันเป็นตัวความรู้จักนี้คือสัมมาทิฏฐิเนี่ยความรู้ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาเนี่ยเป็นสัมมาทิฏฐิอย่างที่ว่าไปแล้วสัมมาสังกัปปะก็เป็นองค์หนึ่งสัมมาทิฏฐิก็เป็นความรู้ดีในเรื่องนี้ว่ามันจะใช้ได้ขนาดไหนมันอย่างไรใช้ตอนไหนอะไรอย่างไรมีประโยชน์ถึงขนาดไหนเนี่ยความรู้อันนี้สัมมาทิฏฐิอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนะฉะนั้นท่านทั้งหลายก็อย่าลืมพากันไปทำนี้ได้ยกตัวอย่างวิธีที่พระพุทธเจ้าได้แนะนำก็ชัดเจนอยู่ในตัวแล้วนะชัดเจนอยู่ท่านทั้งหลายก็อย่าลืมไปเดินจงกรมไปนั่งสมาธิฝึกสติไม่ประมาทให้มีความตั้งมั่นพอมีความตั้งมั่นพวกความคิดต่างๆก็จะเกิดโดยความจริงมันก็เกิดเป็นประจำแต่ว่าความคิดอย่างนี้เป็นเราเช่นเป็นเรารักเป็นเราชอบนี่คือมันรวมกันแท้จริงก็เป็นกามวิตกนั่นแหละเป็นเราโกรธนี่มันก็รวมกันแท้จริงก็เป็นพยาบาทวิตกนั่นแหละเป็นเราดีเป็นเราสงสารเห็นใจคนโน้นคนนี้นี่แท้จริงมันก็เป็นอพยาบาทวิตกอวิหิงสาวิตกแต่ตอนนั้นมันรวมกันตอนนี้เราฝึกแล้วมันก็แยกออกมาอาศัยสัมมาทิฏฐิก็ทำให้แยกแยะรูปนามแยกแยะวิตกออกมาได้เห็นชัดแล้วก็สามารถเจริญมรรคต่างๆได้อย่างนี้นะครับอันนี้นะฉะนั้นวันนี้พูดถึงองค์มรรคข้อที่2ก็คือสัมมาสังกัปปะต้องรู้จักแยกแยะออกมาเป็น2ส่วนก่อนเบื้องต้นต้องแยกให้ได้ก่อนโดยสัมไปคือต้องแยกว่าความคิดไม่ใช่จิตก่อนนะต้องแยกออกมาแล้วทีนี้ในบรรดาความคิดถ้าเป็นแบบวิตกนี่จะมี2พวกมีฝ่ายอกุศลกับฝ่ายกุศลแต่ต้องรู้อกุศลนี่ไม่มีตัวตนเป็นของเกิดดับเป็นสังขารแต่มันมีโทษมันเบียดเบียนตนผู้อื่นบังปัญญาควรละฝ่ายกุศลก็ไม่มีตัวตนเหมือนกันนะกุศลวิตกไม่มีตัวตนเป็นของเกิดดับเป็นสังขารแต่มันไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่มีภัยเป็นฝ่ายปัญญาเป็นไปเพื่อนิพพานควรเจริญแต่ต้องเจริญไม่ให้มันฟุ้งอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับฉะนั้นท่านทั้งหลายดีก็อย่าดีมากดีพอดีมันยังดี ถ้าดีเลยดีมันก็เลยดีไปฉะนั้นให้ดีให้อยู่มัชฌิมาแต่พวกเราจึงอยู่ในองค์8ไว้องค์8เสมอเลยนะไม่งั้นนี่จะรู้สึกเหมือนตอนไม่ได้ทำก็มุ่นอยู่กามสุขันลิกานุโยคนี่แหละพอจะทำก็เลยอยู่เรื่อยนะเนี่ยทำให้ตนลำบากอยู่เรื่อยเลยเถิดไปเรื่อยเนี่ยพระองค์ก็บอกวิธีที่จะให้อยู่ในกลางจริงๆอยู่ในกลางนะอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับฉะนั้นกลางนี้ยากนะยากมากพอพวกเราถ้าไม่ทำก็นอนน้ำลายยืดอยู่พอจะทำก็เลยทุกทีไปมันฟุ้งไงเนี่ยอุทธัจจะเนี่ยตัวร้ายจะละได้ตอนเป็นพระอรหันต์ด้วยนะฉะนั้นการที่จะได้องค์8เต็มที่ไม่มีเหลือฟุ้งเลยเนี่ยต้องเป็นพระอรหันต์ฉะนั้นพวกเราก็ให้เข้าใจแล้วก็พยายามฝึกกันไปนะครับเอาละบรรยายในเช้าวันนี้ก็คงพอสมควรแก่เวลาท่านทั้งหลายจะได้มีโอกาสใช้กายวิเวกเป็นอาวุธฝึกต่อไปนะบรรยายคงพอสมควรแก่เวลานะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ